Vi har kommet til siste kapittel og siste del av siste kapittel i 2. Samuels bok. Og vi har allerede lest at David teller folket, en idé som han vel fikk av Satan. David angrer, og han ber om tilgivelse. Han får merkelig nok kanskje selv velge sin straff, og han kaster seg heller for Guds føtter og ber om barmhjertighet enn for mennesker. Gud sender pest, og vi leser om igjen de siste to versene vi leste sist. Vi leser fra 2. Samuels bok, kapittel 24, vers 15.
Så lot Herren det komme en pest i Israel, fra morgenen til den fastsatte tid. Og det døde 70 000 mann av folket fra Dan til Beersheba. Og engelen rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det. Da angret Herren det onde, og han sa til engelen som gjorde ødeleggelse blant folket. Det er nok, dra nå hånden tilbake. Herrens engel var da ved Jebusitten av Ravnas treskeplass. Da David så engelen som slo ihjel blant folket, sa han til Herren, «Se, det er jeg som har syndet, det er jeg som har gjort ille. Men denne min jord, hva har den gjort?» La din hånd komme over meg og over min fars hus. Samme dag kom Gad til David og sa til ham, «Gå opp og reis et alter fra Herren på Jebusitten av Ravnas treskeplass.» Så gikk David dit opp etter Gads ord, slik som Herren hadde befalt.
Dette med Guds anger er interessant. For det handler ikke om hva som er rett eller galt, eller hva som er en rettferdig dom eller ikke. I alle fall ikke sånn som jeg forstår det. Det Gud angrer på, det er dommen. Ikke fordi dommen var feil, men fordi Gud ville vise barmhjertighet. David, han er også helt klar på at han har syndet, og han ber jo også om at dommen skal komme på han og hans hus, eller hans fars hus, og ikke på folket. Så det er ikke skyldspørsmålet det angres om, for å si det sånn. Vi leser videre fra vers 20.
Da Aravna så ut, fikk han se kongen og tjenerne hans som kom over til ham. Da gikk Aravna ut og kastet seg ned for kongen med ansiktet mot jorden. Og Aravna sa, «Hvorfor kommer min herre kongen til sin tjener?» David svarte, «For å kjøpe treskeplassen av deg og bygge et alter der for Herren.» For at straffedommen kan stanse og vike fra folket. Da sa Aravna til David, «Min herre kongen må ta og offre hva han finner for godt. Se, her er oksene til brennoffere og treskesledene og åkene som er på oksene til ved. Alt dette, konge, gir Aravna til kongen.» Og Aravna sa til kongen, «Herren din Gud, ta nådig imot deg.»
Som nevnt sist, så veksler det litt i mellom navnene Aravna og Ornan i mellom 2. Samuels bok, som bruker Aravna, og begge krønikebøkene som bruker Ornan. Og, som jeg også nevnte sist, så kan det tenkes at det ikke er et egen navn uansett, men en titel. At det var kongen eller høvdingen for det folket som David ville kjøpe treskeplassen av. Hvis det var en konge, så er det særlig interessant å lese at han kaster seg ned foran David, et klart tegn på underkastelse, og at han faktisk tilbyr David plassen for intet. David han vil kjøpe, vi leser videre fra vers 24.
Men kongen svarte, «Nei, jeg vil kjøpe det av deg for penger. Jeg vil ikke offre til Herren min Gud brennoffer som jeg har fått for intet.» Så kjøpte David treskeplassen og oksene for 50 sekel sølv, og David bygde der et alter for Herren og offret brennoffer og fredsoffer. Og Herren hørte landets bønn, og straffedommen stanset og vek fra Israel.
Herren viste barmhjertighet og stanset pesten, og David offret både brennoffer og fredsoffer på alteret som han bygde på Ornans treskeplass. Herren angret det onde, leste vi, og han valgte å vise barmhjertighet. I 1. Krønikerbok kapittel 21, som omtaler samehistorien, så står det i vers 27 at Herren befalte engelen å stikke sverdet i slira. Ikke fordi dommen var feil, men fordi Gud elsket mennesket og viste nåde eller barmhjertighet. Og det er viktig for oss i dag å ta med seg dette, at Herren viste barmhjertighet ved denne treskeplassen, for det skal han også gjøre igjen. Leser vi i 2. Krønikerbok kapittel 3 fra vers 1 om når Salomo bygger tempelet, så begynner det hele med følgende vers.
Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand på Jebusitten Ornans treskeplass.
Så Salomos storslåtte tempel, det ble bygd på en treskeplass. Av det tempelet som Salomo bygde etter Guds instruksjoner og med materiale som vel faren David i all hovedsak hadde skapt til veie, av det tempelet står det veldig lite igjen. Det er vel bare klagemuren som er tilbake. Tempelet ble øyelagt i år 70 etter Kristus. Men det var i det tempelet Jesus underviste, alt som 12-åring. Og det var der han kastet ut pengevekslerne. Et tempel som ble revet, og som så langt jeg forstår ikke skal bygges opp igjen. Hvorfor ikke? Fordi ved den nye pakt, ved Jesus, så er det Jesus som har blitt konge, øverste prest og offerlam. Han er det nye tempelet. Døperen Johannes vitner om det i Johannesevangeliet kapittel 1, fra vers 26 står det.
Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse skoremmen for.» Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der er Guds lam som bærer bort verdens synd.»
Evangelisten Johannes siterer døperen Johannes og hans vitnesbyrd om at Jesus var det nye offerlammet. Evangelisten Matteus, han startet sitt evangelium med å gjennomgå Jesu ettertavle for å vise at han er etterkommer av David, og sånn sett er arving til Davids kongstrone. I kapittel 3 siterer Matteus og døperen Johannes, som i Matteus kapittel 3 vers 11 sier følgende.
«Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes.»
Hvordan Jesus har blitt øverste prest til evig tid, det kan en lese om i Hebreerbrevet kapittel 7. Forskjellen mellom den gamle og den nye pakt forklares også grundigt i Hebreerbrevet, kanskje særligt i kapittel 10. Og med disse skriftstedene, to ifra Matteus og ett ifra Johannes og deler av Hebreerbrevene som ikke har lest, så viser det nye testamentet at Jesus her har fått tre forskjellige roller. Han er konge, han er arving etter David, han er ypperste prest som har gått inn i det aller helligste med seg selv, sitt eget liv som offerlam. Og han skal, som Matteus sier, komme igjen som dommer. En fjerde rolle om en vil. Si Jesus både er ypperste prest til evig tid, og har båret fram et offer en gang for alle, så opphører behovet for et nytt tempel. Det er dette som er overgangen fra den gamle og den nye pakt, at Jesus er alt det en trenger, og at Jesus er det nye tempelet. Det gamle tempelet sto på Jebusitten Ornans treskeplass, og det nye tempelet, Jesus, skal komme igjen til Jerusalem, til den samme byen, til den samme treskeplassen og holde dom. Skal en tro Matteus, så er det nemlig han som holder treskeskuffer, han som skal trusje, han som skal dømme. Mange blir skremt av dette med dom, og mange blir sinte når en påstår at en menneske faktisk trenger frelse. Og det kan jeg godt forstå, særlig hvis en synes at en får livet ganske godt til. Men for de av oss som kanskje tenker at vi ikke alltid strekker helt til i oss selv, som tenker at det ganske mye går bra, men også en hel del ting ikke går helt sånn som en hadde tenkt. Eller de av oss som tenker at mennesket kanskje ikke er godt på bånd, selv om en ofte kunne håpe det. De av oss som tenker sånn, vi kan finne trøst i disse ord. Det kommer slik sett an på hvordan en ser det. Hvis en tenker at en er god nok i seg selv, og at det livet en lever er i henhold til sine egne eller andre standarder for den del, så oppleves det som fordømmende at noen påstår at en er i behov for nåde. Det forstår jeg. Da blir en provosert og opplever seg fordømt. Det gir faktisk mening for meg. Men hvis en som nevnt må innrømme at en ikke strekker til, hverken overfor Gud eller menneske for den del, eller seg selv, og slik som David må anerkjenne at det er Guds dom over ens synder og utilstrekkeligheter, dessverre må kunne reknes for rettferdig. Hvis en tenker sånn, så har en et helt annet utgangspunkt. Da har han et utgangspunkt som sier at det er nåde over nåde når Herren stopper sin dødsengel og heller sender sin sønn til soning for våre synder. Da blir han fylt av glede når han leser om den nye himmelen og den nye jord i Johannes åpenbaring kapittel 21. Og da forstår han at det ikke er nødvendig med noe tempel, for det står der nemlig ikke er nødvendig og ikke skal komme i åpenbaringen 21 vers 22. Fordi Jesus er blitt tempelet. Og da forstår en kanskje at det ikke er for å dømme at Jesus står med kasteskuffer, men for å frelse det som er hans. Kanskje tanken om at det menneske alene ikke klarer å frelse seg selv, er den tanken eller den troen i kristen tro som skaper mest anstøt hos andre. Og det som gjør at det budskapet om nåde blir snudd på hovedet, og en hører fordømmelse i stedet. Da, og kanskje særlig da, er det viktig å bære fram vitnesbyrdet om Jesus, om Davids etterkommer, han som skal berge sin vete på ornens treskeplass. Da må dette vitnesbyrdet forkynnes, og for de som hører fordømmelse i stedet for nåde. Evangelisten Johannes sier det i et av Bibelens mest kjente vers på denne måten.
For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
Verden skal bli frelst ved ham, ved kongen, ved øverste presten, ved dommeren og lammet. Han så en dag skal treske sin vete for å vise nåde. Han skal gjøre det igjen ved ornens treskeplass. Takk for i dag, og Herren være med deg.